Lectio libri exaudi, in diebus illis, dixit Dominus ad Moisen et Aaron in terra Egypti, mensis iste vobis principium mensium, primus erit in mensibus animi. Loquimini ad universum cetum filiorum Israel et dicit eis. Decima dies mensis suius, tollatunus quisque annum per familias et domos suas. Sin autem minores numerus ut sufficere possit ad vescendum annum, assumet vicinum sum, quium tus est domui sue, iuxta numerum animarum, quae sufficere possunt ad esum annum. Erit autem annus absque macula, masculus, aniculus, iuxta quem ritum, tolletis et edum. Et servabitis eum, usque ad quartam decimam diem mensis suius. Immolabit queum universa multitudo filiorum Israel ad vesperam. Et sument de sanguine eius, ac ponens super utrumque postem, et in superliminaribus domorum in quibus comedent illum. Et eden carnes nocte illa assassini, et ad simos panes cum lactucis agrestibus. Sic autem comedetis illum, renes vestros accingetis et calceamenta bebitis in pedibus, tenentes baculos in manibus, et comedetis festinanter. Est enim phase, id est transitus domini. Et transibo per terram Egypti nocte illa, percutiamque omne primogenitum in terra Egypti abomineusque ad pecus, et in cunctis diis Egypti faciam iudicia, ego Dominus. Erit autem sanguis vobis in signum inedibus in quibus eritis, et videbo sanguinem, et transibo vos. Nec erit in vobis plaga disperdens, quando percussero terram Egypti. Habebitis autem unc diem in monumentum, et celebrabitis eam solemnem domino, in generationibus vestris cultus sempiterem. Verbum Domini.
Deus.